Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
E zi de joi, 9 iunie, la microfon Ala Ceapai
și Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi începem o zi destul de prietenoasă, termic și după felul cum arată, care va fi învăluită de lumină blândă și vânt mai degrabă alindător, ar putea fi însă o parte a unui fel de conspirație prin care este pregătită o nouă perioadă de ploi, prezisă cu începere de sâmbătă și duminică.
Sunt prognozate 20-21 de grade pe cuprinsul dintre Briceni și Orhei, în codrii centrali, pe segmentul Ungheni-Dubăsari, dar și până la Chișinău și Tiraspol, valorile termice așteptate sunt de 22-23 de grade, iar în sud, de la Ștefan Vodă până în marginea Cahulului, termometrul va arăta oscilat 24-25 Celsius.
Justiție să fie, dar în lipsa celor care își doresc dreptate. Acesta pare a fi răspunsul tradițional deja pe care cetățenii cu dizabilități din Republica Moldova sunt nevoiți să-l audă chiar și atunci când apelează la justiție pentru a-și reconfirma niște drepturi obișnuite. O convorbire despre litera legii și spiritul nepăsării, peste câteva minute cu Igor Meriacri, directorul executiv al Asociației Motivație.
În partea a doua emisiune, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre cum se vede lupta împotriva corupției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat ca în fiecare joi de Alexandru Călinescu, care are ca temă particularitățile comunismului românesc, explicate într-o nouă lucrare a istoricului Lucian Boia.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Pavel Filip s-a plâns că Rusia nu oferă guvernului moldovean ajutor îndeajuns pentru depistarea și recuperarea miliardului furat din sistemul bancar. Tot guvernul Filip a aprobat miercuri o despăgubire de 1 milion de lei pentru familiile celor 4 membri ai echipajului Smurt Iași, care și-au pierdut viața în Republica Moldova, iar la Tel Aviv a avut loc miercuri seară un atac terorist și cel puțin 4 persoane au fost ucise. Acestea sunt știrile dimineții. Premierul Pavel Filip a declarat agenției Reuters că Rusia nu oferă guvernului moldovean ajutor îndeajuns pentru depistarea și recuperarea miliardului furat din sistemul bancar moldovean. Colaborăm foarte bine cu unele țări, cum ar fi țările baltice, a spus Filip. Colaborarea cu Rusia, în ce privește informația așteptată din partea lor, nu este însă prea bună, a mai spus premierul în interviu de la Reuters. Cu toate acestea, premierul Pavel Filip a precizat că un acord special de colaborare între procurorii moldoveni și cei ruși ar putea aduce rezultatele așteptate. Autoritățile moldovene ar fi recuperat până acum numai 600 de milioane de lei sau aproximativ 30,5 milioane de dolari din miliardul dispărut. Guvernul Filip a aprobat miercuri alocarea unei sume de 1 milion de lei pentru familiile celor 4 membri ai echipajului Smurt Iași, care și-au pierdut viața în accidentul din 2 iunie pe teritoriul Republicii Moldova în raionul Cantemir. Banii vor fi plătiți din fondul de rezervă al guvernului, precizează agenția IPN. La Tel Aviv a avut loc miercuri seară un atac terorist. Doi palestinieni au deschis focul la întâmplare asupra clienților aflați la mese într-o zonă de restaurante și baruri. 4 persoane au fost ucise, 5 rănite. Este cel mai sângeros atac comis de palestinieni împotriva israelienilor de la declanșarea noului val de violență în octombrie. Cei doi atacatori au fost arestați. În sud-estul Turciei a avut loc un nou atentat. Un polițist și doi civili și-au pierdut viața, iar cel puțin 30 de persoane au fost rănite miercuri ca urmare a exploziei unui automobil capcană. Atentatul a avut loc în fața sediului poliției din Midyat, localitate din sud-estul Turciei. Iar premierul turc Binali Yıldırım a spus atacul pe seama rebelilor curzi. Cu o zi înainte, la Istanbul, avusese loc un atentat similar, soldat cu moartea 11 persoane într-un cartier istoric al orașului. Și tot Turcia pregătește un plan de acțiune împotriva Germaniei, după ce Camera Inferioară a Parlamentului German, Bundestagul, a adoptat o rezoluție prin care recunoaște genocidul împotriva armenilor comis de Imperiul Otoman în 1915, a anunțat miercuri purtătorul de cuvânt al președinției turce. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Mileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibere.org.
Tot acolo urmăriți noul proiect al Europei Libere, Moldova un sfert de secol. Interviuri, relatări și documentare video despre 25 de ani de la proclamarea independenței. În emisiunea noastră televizată Pur și Simplu, urmăriți diseară la Moldova 1 povestea pensionarii Eudochia Pilav, fostă profesoară pasionată de versuri.
Independenței de 25 de ani, îți dorim să ai mai mulți prieteni și mai puțini dușmani. Prietenii să te însoțească, dușmanii să te părăsească. Căna noastră, moldovioară, grea e viața așa amară. Moldova, țară frumoasă, gândește-te și cheamă-ți copiii acasă. Când n-ai să te gândești, foarte mult ai să pătimești.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Alexandru Canțăr și Ala Ceapa în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă cu directorul executiv al Asociației Motivație, Igor Meriacre. Domnule Meriacre, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Meriacre. Așadar, ați protestat ieri alături de alți cetățeni cu dizabilități împotriva deciziilor judecătorești de a organiza ședințele de judecată în instituții practic inaccesibile pentru această categorie de persoane. Ca să fie limpede pentru toată lumea, membrii Coaliției Fără Bariere, din care face parte și asociația dumneavoastră și care reprezintă reclamanții într-un proces, și-au argumentat ieri protestul pe viu, să spunem așa, demonstrând că a fost cu neputință să escaladeze, că asta o fi cuvântul, așa numită rampă de acces la intrarea în sediul Preturii Centru, clădirea unde avea loc cea de-a treia ședință de judecată în procesul la care sunteți parte. Până ajunge însă la finalul intermediar al întregii povești, v-aș ruga să ne spuneți de la ce au pornit toate. Înțelegem că de la constatarea unor cum să zic eu,
nereguli,
scăpări la construcția unor străzi ale Chișinăului, probabil.
Da, de fapt așa și este. Încă în anul trecut, în 2015, membrii Asociației Motivație împreună cu membrii Centrului de Asistență Juridică, noi ne-am sesizat atunci când am văzut cum se face reparația trotuarelor pe strada Grenoble și am observat că nu se iau deloc în considerație condițiile necesare de asigurare accesibilității atât pentru persoane cu dizabilități locomotore, dar și persoane cu dizabilități de vedere. Și anume, coborârile care trebuiau să fie construite la trecerile de pietoni și instalarea pavajului tactil, astfel ca persoane cu dizabilități de vedere să poată să se orienteze mai ușor și să treacă sigur carosabilul pe perimetrul străzii Grenoble.
Dar o precizare, pavajul tactil, da, este un fel de pavaj care este ca un fel de alfabet Braille, probabil,
pentru
nevăzători.
El are așa un fel de urcușuri micuțe, rotunde, ca un fel de bule pe acest pavaj deasupra și atunci persoana cu dizabilitate de vedere poate să-l tasteze sau cu bastonul alb sau cu piciorul.
Da.
Și astfel, cunoscând unde, în ce zonă anume este trecerea de pietoni, adică ca să nu treacă, hai să spunem, strada într-o zonă nepermisă.
Da.
Care i-ar putea într-un fel periclita sănătatea. Și atunci noi am depus un demers la primărie municipiul Chișinău, în care doar am rugat ca să fie refăcută strada, adică reparația dată, și să fie montate toate obiectele sau echipamentele necesare pentru a asigura securitatea persoanelor cu dizabilități. Coborârile la trecerile de pietoni au fost făcute, iar pavajul tactil totuși nu a fost instalat și răspunsul a fost că, uite, acest lucru nu a fost proiectat și de ce nu facem. Și atunci ne-am spus că deja în Republica Moldova și așa problema accesibilității este una foarte gravă și noi am spus că trebuie să facem ceva cu acest lucru și dacă autoritățile nu vor să schimbe situația, atunci noi o să fim aceia care o să încercăm să-i motivăm într-un fel ca să facă acest lucru. Și astfel am ajuns la cazul de judecată cu primăria municipiului Chișinău.
Dar protestatarilor, iată, de ieri, li s-a propus anumite variante de compromis, ca să spunem așa, în general a venit și primăria cu anumite îndreptățiri și v-a propus anumite alternative sau...
Problema cea mai mare este că, de fapt, am propus noi alternative și alternative destul de reușite, dar ele pur și simplu nu au fost luate în considerație nici de judecătoarea care conduce acest caz și nici de reprezentantul primăriei. Prima ședință de judecată a fost numit încă pe data 24 martie și atunci noi am venit în fața primăriei și eu și colega mea în scaun rulant, Ludmila Achim, și pur și simplu am demonstrat că, uite, noi nu putem urca la ședința primăriei, la ședința de judecată, deoarece intrarea în pretură Sfântul Centru nu este accesibilă.
Deci ca să fie limpede, iartați-mă, ca să fie limpede pentru toată lumea, dumneavoastră acționați în judecată primăria cerându-i să asigure niște condiții elementare pentru în orice oraș, să spunem așa, cu, și pentru, ca să ajungeți în justiție, sunteți invitați la un sediu, la o clădire unde de fapt nu există acces pentru persoanele care utilizează scaunul cu rotile.
Da, așa și este. Adică noi am fost invitați la ședință de judecată într-o clădire care nu este accesibilă. Și atunci noi am solicitat ca totuși ședința de judecată să fie organizată într-o altă clădire, iar reprezentantul primăriei a confirmat în cadrul ședinței că primăria nu are alte clădiri accesibile pentru a organiza ședințele de judecată. Și atunci am venit noi, organizațiile societății civile, cu două variante, și anume ca această ședință să fie organizată la Institutul Național de Justiție, unde, iarăși datorită demersurilor noastre și implicării reprezentanților ONU, anul trecut au fost făcute lucrări de renovare și au fost organizate condiții de accesibilitate atât la intrare în clădire, cât în interior și cât și la camera de baie. Sau la Universitatea de Stat, unde iarăși anul trecut și anul acesta au fost făcute anumite lucrări de accesibilizare. Dar judecătoarea a spus că, uite, ea nu poate lua decizii unde să fie făcută ședința de judecată în alt local și atunci a decis ca noi totuși să venim aici, la Pretura Centru, adică asta a fost deja a doua chemare la ședință, pe data de 18 mai și noi iarăși ne-am prezentat în fața Preturii, neavând posibilitate să intrăm înăuntru. Și culmea, într-un fel, sau hai spunem că surpriza cea mai mare a fost că judecătoarea nu ne-a dat nou, hai spunem, câștig de cauză sau nu m-a venit măcar să ne asculte sau să vadă în ce situație suntem, dar a decis că pe data de 8 iunie, adică ziua de ieri, să fie organizată ultima ședință de judecată, iar noi, persoanele cu dizabilități, să ne găsim noi bărbați care să ne urce pe scări, ca pe niște legume.
Dar cum explicați dumneavoastră această atitudine? Prin neștiință, prin dorința de a se spăla pe mâini, prin anumite justificări pe care le invocă de fiecare dată autoritățile sau, iată, magistrații la un moment dat? Pentru că este absolut halucinant în condițiile în care Republica Moldova are semnate acte internaționale privind asigurarea drepturilor tuturora, inclusiv persoanele cu posibilități limitate și așa mai departe. Și au trecut destui ani și legislația națională la fel este ajustată ca și cum la cele mai bune standarde europene.
Noi credem în primul rând că este nu doar și neștiință, dar în primul rând nepăsare. Nepăsare față de cetățenii acestei țări și cetățenii care vor doar să-și revindice drepturile. Scopul acțiunii noastre sau scopul dării în judecată primăriei a fost nu de a primi, nu știu, hai să spunem, anumite compensare morale sau ceva de tipul ăsta. Noi doar am vrut ca instanța de judecată să oblige autoritățile să facă, de fapt, ceea ce ea și așa trebuie să facă. Adică autoritățile trebuie să îndeplinească legislația și în legislație clar scris că trebuie să fie acces peste tot la orice instituție publică. Da. Și primăria spune că, uite, nu avem clădiri și atunci judecătoarea, în loc să oblige cumva primăria să înceapă să accesibilizeze spațiile publice sau cel puțin instituțiile sociale, judecătoarea iarăși ne impune pe noi că noi să căutăm condiții și de noi să căutăm soluții pentru a ne putea prezenta la aceste ședințe și invocând faptul că, uite, dacă noi pe data de 8 iunie nu vom participa la ședința de judecată, atunci cazul va fi închis din cauza neprezentării persoanelor cu dizabilități, adică la această ședință. Iar noi ne-am prezentat, noi am fost în fața preturii, dar nu am putut intra.
Domnule Mereacre, dar iată la modul practic ce ar trebui să se facă și cine ar trebui să facă cele necesare astfel încât să fie asigurat accesul, de exemplu, în justiție, dar și în alte instituții, iată, a persoanelor cu nevoi speciale.
Conform legii numărul 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, orice instituție publică este condusă de un administrator, hai să spunem, un director sau o persoană responsabilă. Și atunci aceste persoane responsabile sunt obligate să respecte condițiile de accesibilitate și să creeze aceste condiții dacă ele nu sunt. De exemplu, tot în această lege este scris că se va lua în seamă și parte de acomodare rezonabilă, adică costurile acomodării rezonabile sau creierii condițiilor de accesibilitate nu trebuie să fie excesive. Noi înțelegem că, de exemplu, în cazul preturii centru și a judecătoriei sectorului centru, sălile de ședință a judecătoriei sunt amplasate la etajul 3 sau 4 într-o clădire fără ascensor. Și în acest caz ar putea să se coopereze judecătoria cu pretura și să creeze aceste condiții de accesibilitate necesare la primul etaj a preturii. Adică noi nu pretindem ca să urcăm de fiecare dată la etajul 3 sau 4 a judecătoriei, dar cel puțin pentru sectorul centru să fie organizată o sală de ședință la primul etaj a preturii și acest lucru ar permite în primul rând accesul persoanelor cu dizabilități dintr-un anumit sector la justiție și spun special dintr-un anumit sector deoarece noi nu vrem să ajungem la cazul când doar judecătorii din toată Republica Moldova va avea o sală de ședință în cadrul unei preturi și atunci uitați-vă, noi am rezolvat problema. Nu. Asta ar trebui să fie la fiecare judecătorie.
Da.
Și atunci și pretura ar avea posibilitatea să primească cetățenii cu dizabilități la prim etaj în condiții accesibile.
Da. Pe final, domnule Mereacre, în general, până acum, cum au participat, dacă a fost atunci când a fost nevoie persoanele cu dizabilități la ședințele de judecată, mai ales că din datele de care dispun, circa 90% din instituțiile statului sau din sediile respective nu au accesul asigurat pentru...
Până acum, în mare parte, persoanele cu dizabilități fizic n-au participat la ședințele de judecată, deoarece, cum am spus, adică da. Condiții de acces pur și simplu nu sunt.
Și care a fost, iată, în aceste condiții, care a fost, până la urmă, deznodământul poveștii? Ce a decis judecătoarea, care înțeleg că a fost recuzată, dar nu, adică, fără succes de către protestatari, până la urmă, ce s-a decis? Ce urmează să faceți dumneavoastră?
Judecătoarea a decis că următoarea ședință va avea loc iarăși, a fost planificat pentru data de 28 iunie, anul curent, și iarăși la primul etaj a preturii, adică povestea continuă și cel mai straniu că președintele judecătoriei centru a relatat jurnaliștilor care au fost prezenți că uite, în 30 sau 40 de zile vor fi create condiții de accesibilitate la prima etaj a preturii și atunci noi nu înțelegem de ce iarăși această ședință va fi organizată pe 28, când ei știu precis că, uite, nu, încă nu vor fi create toate condițiile.
Da, foarte, foarte interesant. Vom urmări modul în care se desfășoară evenimentele în acest sens. Domnule Meriacre, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Asociației Motivație, Igor Meriacre.
Ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. În minutele următoare, o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Premierul Pavel Filip a declarat agenției Reuters că Rusia nu oferă guvernului moldovean ajutor îndeajuns pentru depistarea și recuperarea miliardului furat din sistemul bancar moldovean. Premierul a precizat, pe de altă parte, că țări precum țările baltice par să ajute Moldova mult mai mult în această problemă. Guvernul Filip a aprobat miercuri alocarea unei sume de 1 milion de lei pentru familiile celor 4 membri ai echipajului Smurt Iași care au murit în accidentul din 2 iunie de pe teritoriul raionului Cantemir. Un altă diplomată americană spune că sancțiunile economice rămân pârghia cea mai eficientă pe care o au Statele Unite pentru influențarea Rusiei și că, datorită lor, Rusia a renunțat la acapararea unor teritorii mai mari în Ucraina. Declarația a fost făcută de Victoria Nuland, asistenta secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice. La Tel Aviv a avut loc miercuri seară un atac terorist. Doi palestinieni au deschis focul la întâmplare asupra clienților aflați la mese într-o zonă de restaurante și baruri. 4 persoane au fost ucise, 5 rănite. Iar în sud-estul Turciei a avut loc un nou atentat, un polițist și 2 civili ce au pierdut viața, iar cel puțin 30 de persoane au fost rănite. Atentatul a avut loc în fața sediului poliției din Midyat, localitate din sud-estul Turciei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana, doamnelor și domnilor. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe internet la europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnik.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute, un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Ziarul Național și multe alte media informează că tariful la energie electrică se va scumpi începând cu 2017, după ce Ministerul Economiei și compania Gaz Natural Fenosa au ajuns, după multiple negocieri, la un compromis privind recuperarea banilor pe care i-a pierdut furnizorul din cauza devierilor tarifare. Pierderile, care se ridică la 1,75 de miliarde de lei, vor fi recuperate în următorii 4 ani și vor fi incluse în tariful achitat de consumatorul final. La același subiect, portalul newsmaker.md publică comentariile mai multor experți. Bună oară, expertul în energetică, Sergiu Tofilat, critică decizia guvernului. El susține că e necesar un audit la compania furnizoare pentru a stabili, citez, cât s-a pus prin buzunare până în prezent. Am încheiat citatul. Expertul estimează o majorare de 9% a tarifului. Economistul Victor Ciobanu afirmă că guvernul putea să folosească metode non-tarifare pentru a compensa pierderile de distribuție, eventual prin reducerea poverii fiscale. Iar fostul director al ANRE, Victor Parlicov, susține între altele că consumatorii vor plăti acum pentru favoruri electorale ale guvernanților. Devierile financiare au apărut pentru că guvernanții și-au dorit prețuri mai mici în campanii electorale, notează pe Facebook, ex-ministrul finanțelor Veaceslav Negruță. El afirmă că prin acest memorandum, guvernanții au semnat că au intervenit politic peste ANRE în stabilirea tarifelor pentru a-și asigura previzibilitate electorală. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă și pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Hey! Hey! так, до влече я стас ще лунч.
Свіста біли політика, воно він цар. Да форма, а це не принципал.
Ідеї бона, нічого проблеми. Да, гай скипим сирочинтей.
Реалітатea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Lupta cu corupția a început aici chiar din clipa în care Republica Moldova și-a declarat independența. Dar nu neapărat pentru că se dorea eradicarea viciului. Pur și simplu, lupta cu corupția dădea bine la imagine. Ce alegător nu va fi atras de un politician neînfricat care chipurile se ia la trântă cu balaurul corupției? De aceea, lupta cu corupția a fost și este o promisiune constantă în campaniile electorale. Cu timpul însă lupta cu corupția și-a pierdut puterea de seducție inițială. Și asta pentru că cetățenii au remarcat un fapt bizar. În timp ce vocile puternice ale luptătorilor răsunau pe toate coclaurele, corupția înflorea, iar mari cinovnici, polițiști, vameși, politicieni nu mai ajungeau în pușcărie pentru corupție. Au fost ani buni în care, în ciuda mituirii generalizate, mai nimeni dintre marii făcători de mișmașuri nu era pedepsit. O apatie mare se instaurase în societate. O neîncredere imensă că adevărul poate învinge, că balaurul corupției poate dispărea. Îmi amintesc că în acei ani am întâlnit suficienți oameni care susțineau că numai proștii și nătăfleții nu dau și nu iau mită. Asta era starea de spirit din societate. Au trecut ani de zile. Și ce s-a schimbat? Cum se vede lupta cu corupția acum? Să remarcăm că lucrurile s-au precipitat nițel. Acum CNA-ul arestează destul de mulți indivizi, apar filmulețe cu funcționari care iau parcă mită, cum e cel cu edilul cu borseta plină. Gălăgie mai mare, mai ales după marele furt al banilor din bănci. Un fost premier chiar a fost arestat, fiind bănuit de mișmașuri. Foșgăiala e mai mare, poți avea impresia că în sfârșit lupta a început cu adevărat. Dar asta nu e sigur. Un om pățit rămâne cu aceeași îndoială. Și asta pentru că tranziția ne-a spulberat toate reperele, a nimicit toate valorile, ne-a arătat că esența e doar o aparență. Și vezi, un funcționar arestat de CNA pentru luare de mită de la un cetățean străin, după care funcționarul arestat spune că i-a dat mită unui ofițer CNA, care și el i-a arestat. Vezi un vameș surprins în flagrant care fuge într-o mașină pe a cărei capotă e un ofițer CNA. Un spectacol halucinant în plină desfășurare. O fiasă distrugerea corupției.
Jurnalul de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
După ce în urmă cu câțiva ani se întreba într-o carte ce a strânit multe discuții de ce este România altă, Lucian Boia își pune acum o întrebare similară referitoare de data aceasta la comunismul românesc. Titlul însuși al cărții e menit să ne stimuleze curiozitatea. Strania istorie a comunismului românesc și nefericitele ei consecințe. Amatorii de senzațional vor fi însă dezamăgiți. Comunismul românesc nu este diferit în esența lui de comunismul sovietic și de comunismul din alte țări europene ori asiatice. Are totuși o serie de particularități care îl individualizează. Mai bine zis, o serie de paradoxuri, de contradicții pe care nu le regăsim în alte locuri. România a fost țara care, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, avea cei mai puțini comuniști pentru ca, nu mult după aceea, să fie țara cu Partidul Comunist cel mai numeros, în termeni relativi. Regimul comunist românesc a început pe a fi ostentativ internaționalist pentru a alneca, în epoca Ceaușescu, într-un naționalism agresiv. În primii ani, postbelici, era aplicat cu slugărnicie modelul sovietic. În anii 70, distanțarea față de URSS a făcut loc apropierii de China și de Coreea de Nord. Nicăieri în lumea comunistă, except în Coreea de Nord, nu s-a practicat ca în România comunismul dinastic. La fel, ieșirea din comunism nu s-a făcut nicăieri prin violență și cu multe victime omenești ca în România, dar tocmai în România ieșirea din comunism a fost incompletă, fiind vorba mai mult de o anume continuitate decât de ruptură. Sunt doar câteva din paradoxurile cărora Lucian Boia le caută explicațiile, aflându-le inclusiv în istoria mai veche a României, în stare de înapoiere economică și în predominanța rurală a societății. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, final de emisiune.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatorii ediției din această dimineață la Ceapai,
Alexandru Canțâr și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.